Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Калі ўзнікла Беларусь і беларусы, або хто і калі нібыта іх стварыў? Ці праўда, што русь і русіны – гэта толькі канфесійныя тэрміны, якія абазначаюць людзей, што вызнавалі ўсходняе хрысціянства? Як называць мову статутаў і метрыкі Вялікае княства Літоўскага? Пра гэта іншыя пытанні, якія ў каментарах на Ютьюбе абмяркоўваюць нашы гледачы і слухачы, мы гаворым з габілітаваным доктарам гісторыі і прафесарам Беластоцкага ўніверсітэту ў Польшчы Алегам Латышонкам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Сёння ў нас такі, як бы, гістарычны лікбез для каментатараў. Мы працягваем рэагаваць на каментары і спрэчкі гледачоў на YouTube-канале. Так што мае пытанні будуць па матывах гэтых спрэчак. І першае пытанне да цябе такое. Беларуская ідэя, у тым ліку беларуская гісторія, культура і мова ў наш час знаходзяцца пад ударам з двух бакоў. З аднаго боку расійскія нацыяналісты, так званыя заходнія русы, сцвярджаюць, што Беларусь стварылі бальшавікі пасля 1917 году. З другога боку, так званыя літвіны сцвярджаюць, што Беларусь і беларусаў стварылі ўлады Расіі пасля далучэння зямель Вялікага княства Літоўскага да Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Дык калі ўзнікла Беларусь і беларусы, бо хто і калі іх стварыў? Вось просьба да цябе адказаць коротка, бо далей будуць больш падрабязныя пытанні.
Ciężko nację stworzyć, bo nacja to ludzi. No nie ma czym ludzi farmować tak jak plastylinu. Ale ja należę do tych, jakie dumają, że to dowoli pozna. I faktycznie już paśla podziela u Rzeczy Pospolitej, u Rosyjskiej Imperii, mianowita такая назва, як Беларусь і беларусы, стала паўсюднай. Не адразу, бо гэта заняло цэлае 19-е стагоддзе. Найважнейша ў тое, што беларусы ўзніклі са спалучэння даўніх літвінаў і русінаў. Да гэтай пары, калі ідзе, напрыклад, пра вышэйшыя слоі грамадства, то ў раннім сярэднявеччы русіны асімілавалі літоўцаў, але пасля ўжо, пачынаючы з 16-го стагоддзя, ўжо адбываўся адваротны працэс. Але фактычна спалучэнне таго, што руская, чы русінская і літоўская наступіла на грунце польскай мовы і культуры, і ўся гэтая шляхта і арыстакрацыя стала на канец, можна сказаць, палакамі.
Ну, але гэты твой адказ як бы дапамагае тым, хто кажа, што Беларусь і беларусаў стварыла Расія, бо яны як бы ўзніклі ў часы, калі беларускія землі належалі Расійскай імперіі, і тыя людзі кажуць, што так расейцы назвалі, а беларусы ўспрынялі гэтую назву. Як адказваць на такія цверджанні?
Ну, не расейцы назвалі, бо расейцы перанялі назву, якая ўжо існавала. І не можна сказаць, што расейцы стварылі, бо расейцы рабілі ўсё, каб гэтая нацыя не ўзнікла. Яны хацелі гэтае насельніцтва, перш за ўсё праваслаўнае, проста абрусіць. Абмаскаліч, можна сказаць інакш, і не мелі найменшаў намеру стварыць асобную беларускую націю. Усе тыя захады і уступкі, якія рабілі на карысць мясцовай мовы і культуры, то былі часовыя і мелі на мэце толькі деполонізацію краіны. А калі ўжо моцна расейцы выпачуліся, то яны стараліся паўстрымаць працэс стварэння гэтай нацыі. Але наша нацыя, беларуская, стваралася на новай аснове, на аснове мовы. Гэтая мова спалучала і нашчадкаў русінаў, і нашчадкаў аславяніных літоўцаў. Я лічу, што беларуская літаратурная мова – гэта мова аславяніных літоўцаў, менавіта, не баўтаў. Абсалютна, то не дзерэч пра баўтаў, а канкрэтна пра літоўцаў, якія прымалі славянскую мову, і з часам гэтая мова стала называцца беларускай.
У гэтай сувязі мне ўспамінаецца, як адзін беларускі навуковец сказаў, што Беларусь не стварылі ў 19-м стагоддзі. Гэтай землі ў 19-м стагоддзі навукоўцы пачалі вывучаць, і беларусы праявіліся на гэтай зямлі, на гэтай мапе, як бы на фотапаперы, сталі вывучаць, аказалася, што тут яны ёсць. Ты згодны з гэтым цвярджэннем?
Ну, то адна са стадій, бо спачатку беларусы былі толькі аб'ектам апісання. Беларусы гэта былі яны, беларусы. Для гэтых, якія пра іх расказвалі, але з часам з'явілася вельмі, бо позна, але мы, беларусы. І гэта быў працэс натуральны, калі асабліва сярод эліты нарастала зразуменне, што ў новы час трэба новых ідэяў. Гэта ідэя была моўная супольнасць, на якой стварылася беларуская нацыя. І менавіта гэта моўная супольнасць аб'яднала праваслаўных католікаў, нашчадкаў розных плямёнаў і розных нацыяў у адну беларускую нацыю.
Ідзем далей па матывах нашых каментатараў. Чаму падручнікі і акадэмічныя выданні па гісторыі Беларусі пачынаюцца са старажытных часоў? У той час, пішуць нашы людзі, каментатары, што беларусы з'явіліся толькі ў пачатку 20-га стагоддзя, ну, там, канцы 19-га. Можа, тады і гісторыю Беларусі трэба пачынаць пісаць з пачатку 20-га стагоддзя? І калі так паглядзіш, то шмат якія назвы нацыі існавалі ўжо вельмі даўно. Польшча, Літва, Чэхія, Вугорщина, Францыя, Ангельщина. А беларусаў сапраўды не было, так можа і сапраўды варта гісторыю пісаць з пачатку 20-го стагоддзя?
Нацыі нараджаюцца, нацыі паміраюць. Ёсць старыя нацыі ў нашым рэгіёне, ну, менавіта палакі, старая нацыя. Тыя ж Чэхі і Мадзяры, але з другого боку, то не абазначае, што тыя нацыі родзяцца на камні. Гэта ж мы маем продкаў. Хаця яны інакш называліся, але гэта нашы продкі, наша кроў. І змена назвы, чы прыняцце новай назвы для абагульнення розных да гэтага моманту нацыяў, гэта не абазначае, што мы маем адракацца ад гісторіі у вялікім вымярэнні. І тут трэба сказаць, што ёсць канкрэтная краіна Беларусь. Яна мае гісторію, нават як калі не называлася так на працягу усіх стагоддзяў, хаця ўжо з 16-го стагоддзя тая назва прынамсі часткі Беларусі тычылася, дык мы маем поўнае права так гісторію пачынаць. Я не ведаю гісторыі ніякай краіны, якая бы не пачыналася ад цара гароха. Славакі, напрыклад, македонцы. Ну, кожны хоча мець старую гісторію і даўнюю вялікую традыцію. Таму беларусы тут абсалютна пішучы гісторію Беларусі тысячагадовую зусім нічым не адрозніваецца ад іншых нацыяў.
Некалі ў кнізе пра Скарыну я пісаў, што калі нешта ўжо было, але так не называлася, яно ўжо было, маючы на ўвазе 16-17 стагоддзе. Але вось ўсё ж наступнае пытанне – это працяг папярэдняга. Ўсё ж, ты згодны, што мы нармальна і абгрунтавана лічым гісторыю Полацка, Туровскага княства або Віцебскага княства, частка гісторыі Беларусі, хоць гэта і людзі называлі сябе палачанамі ці неяк інакш?
Ну, безумоўна, то ж гэтыя княствы не з'явіліся, не ляжалі на месяцы, а на нашай зямлі. І гэта іх стварылі нашы продкі. Маем, ну, ясна, што не было нейкіх там вялікіх зрухаў насельніцтва. Былі нейкія змены, але не такія, каб жыхары сённяшняй Полаччыны не маглі гаварыць, што гэта былі іх продкі, а таксама жыхары іншых княстваў, разам мы ўсе беларусы. Для мяне гэта Ну, просто нават я не бачу ніякай падставы, каб дыскутаваць з гэтым. Я разумею, што тыя людзі не лічылі сябе беларусамі, але ж гэта нашы продкі. Я не ведаю, як латышанкі калісьці называліся, але маю продкаў ажно да Адама, так? І таму мы маем поўнае права лічыць усе формы дзяржаўнасці, якія ўзнікалі на нашых землях, сваімі.
От один вельми активный комментатор удельничая у спречках амаль под кожным видео на нашем YouTube-канале, пиша, «Чому вы называете промову Мелешки анонимным твором старобелорусской литературы и старобелорусской мовы? Як это у вас белорусская литература з'явилась ранее за белорусов?»
Это питание вельми цікавое, с приколом. Адкажу так, что я лічу, что нават говорить про старобелорусскую литературу не мусим. Для мене гэта белорусская мова. Може мне лягчэй, бо у нас на Падлаші просто так говорять. То наша мова. Ми гэта адчуваем, як быццам наші дзяды, бабулі говорили на такой мове і А тому маю свідомість цієї протяглості. То просто наша мова. А натурально вона так не називалася білоруська, називалася руська. Але ж так само, як ми маємо право до цілої історії білоруських землях теперішніх, так само маємо право до того, щоб називати нашу мову білоруська. Неважно, як я на її калічці говорили, чи літовська, чи кривіцька, але ж це наша білоруська мова. Так у нас навіть говорять.
І ще один пункт, який вельми часто обмірковують і виставляють як у якості аргумента коментатори на нашому YouTube-каналі, це терміни «русі-русіни». От яны кажуць, што русі-русіны гэта толькі канфесійныя тэрміны, якія абазначалі людзей, што вызнавалі ўсходняе хрысціянства у вялікім княстве літоўскім. Яго яшчэ называлі грэцкім законам, там грэцкай верай. Але ці так гэта?
Гэта і так, і не так, бо так, бо людзі нават у 20-м стагоддзі, скажам, у моєї мамі на вёсцы, падзяляліся на рускіх і польскіх. Хто быў рускай веры, той православны, а польскай веры гэта католік. Прычым, напрыклад, польскі чалавек гэта не значыла, што гэта палак. Ён проста такое меў веравызнанне. Але і то была доўга праўда да 16-го стагоддзя. Калі русіны сталі прымаць іншыя веравызнанні, першым такім славутым русінам-католікам быў Францыск Скарына, што не перашкаджала яму быць патрыётам і заўсёды сябе і залічаць сябе да русінаў. А пасля ўжо, калі прыйшоў пратэстантызм, то тых русінаў-пратэстантаў стала прочма. Успомнім, што першы чалавек, які сам сябе беларусам назваў, Саламон Рычыньскі, быў кальвіністам. І з гэтай пары абсалютна ўжо рассыпалася тая сувязь русін праваслаўны, чы русін гэта ўсходняга абраду і з'явілася ўжо зусім мадэрная думка Мялета Сматрыцка, што ўсе русіны, хто рускай крыві, чы ён католік, чы праваслаўны, чы уніат, чы шляхціц, чы нават селанін. Гэта вельмі прасунутая ўжо была ідэя, як на той час, але сведчыць пра тое, што ўжо сувязь русіны, ўсходні абрад, не была абавязкова. Натуральна яна пераважала, але то ўжо не абазначала, што тыя, што верылі іначай, не былі русінамі.
Так, і тыя, хто так сцвярджае, канешна, добра не ведаюць гісторыю Вялікага княства Літоўскага сярэдзіны і другой паловы 16-го стагоддзя, бо Цяпінскі называў сябе русінам.
Менавіта і я пра яго хочу сказаць.
Да, канешна, ён пісаў, што калі маёй Русі суджана загінуць, то хай я з ёй загіну, а калі ёй суджана выбрынуць, в сэнсе вынырнуць, так і я з ёй вынырну. Ну і будны, і все ж, канешна, пратэстанты, патрыёты Русі. От ты казаў пра мову, калі мы гаварылі пра мову Мялешкі. Гэта найбольш складанае пытанне. Вакол яго вялікія спрэчкі ў нас на YouTube-канале. Пад тваім апошнім відео мы гутарылі з табой. Там за 3-4 дні больш за 1000 каментароў узнікла. Так сцябаюцца, наколькі мне зразумела, от на момант наша запісу больш за 1100 каментароў. Значит, люди сцвярджают, что мову статута Великого князства Литовского и метрики князства нельга называть старобелорусской. На той простой подставе, что там, например, не фиксовалось деканье и цеканье, которые, мовляв, являются вызначальными фонетичными прикметами белорусской мовы. Вот я хочу тебе представить одного нашего вельми активного комментатора Стром. И он пишет, кстати, еще об одном, насколько я памятаю, как это, моменте, хотелось бы услышать в ваших передачах, если не трудно. Что связывает современный белорусский язык с языком статутов, который впоследствии, и он пишет, товарищ Карский с какого-то перепуга назвал старобелорусским, и в котором с его этого читача пункта гледжения нема ничего агульного с новобелорусской мовой. Так вот, тут одразу несколько питання. Ці існувала агульная старожитна русская мова? Ці існував один и старожитна русский народ? И ці можна мову статутов и метрики Великое князство Литовское называть все ж старобелорусской? Вот ты казал, что навод белорусской можно называть, а вот давай откажем еще этому нашему комментатору.
No to też sprawa jakiejś zapisy fonetycznej czy morfologicznej. Ja proponuję temu czytaczu i słuchaczu kapion wziął białoruski tekst zakaniem, dziekaniem, ciekaniem i bez tego zapisał. Współczesny, moderny, literaturny, kap zapisać zamiast ci to ti, zamiast dzi to di i wtedy zobaczyć jak bliska jak ta mowa этой мове 16-го стагоджа. Это только запис. Возьмем, можно так само экспериментовать на русской, московской мове. Яны ж так само акаю. Записать за аканьем. И что будем твердить, что это не мова, не ось мова Достоевского чи Толстоя. Ну просто такие пропоную дробные эксперименты про вещи. Тады станет зрозумелым, что то только запис. Мова то не те черные литерки на белым, чи там інших колеров. Мова то як говорить. Тады писали так, а читали інакше. И у кожной мове практично это выступает. Как кто спробовал читать по-польску с усими этими эрзетами «пржиятель», а не «пржиятель», то просто кучало бы это, ну, просто смешно. Ну, и тому одна справа — запис. Так и поменялся принцип просто с морфологичного, як колись з русской мови, старої русской мови взяли на фонетичне. Але мова ще та сама. Я ще раз кажу, у нас так говорять, так що для мене це абсолютно моя мова.
Гэта не такое простае пытанне, і ад яго нельга адмахвацца, таму што я з гэтым сутыкаўся і на нейкіх канферэнцыях калісьці даўно, калі браў іх удзел больш за 20 гадоў назад, у еўрапейскіх краінах навукоўцы таксама адмаўляюць, што вы гаворыце, якая старабеларуская мова? Гэта мова называлася рускай, это была мова русінаў. І ўсё, і абсалютна адмаўляюцца, і сёння атрымваецца так, што і ліцвіны, якія з аднаго боку атакуюць беларускую сучасную гуманітарыстыку і сучасны погляд на гісторыю сваёй краіны, а з другого боку западнарусы і все розныя непрыяцелі Беларусі, не было у вас мова не беларуская. Як, в принципе, можно вырешить эту ситуацию? Мы просто ни на кого не звертаем, пишем про себе, як мы есть, ці спробуем домовиться и потлумачить замежникам.
Замежникам тяжко, бо я переконався, что люди, для яких это неродная мова, яке вивучать, то не разумеют близкой мовы, але не гэта. Я чув гэта як... Na przykład ktoś, kto wie daje ukraińską mowę, ale to Kanadziec czy Amerykaniec, białoruskiej mowy nie rozumie. Ja mu zdaje się, że to wielmi osobna mowa. Dla mnie ukraińska i białoruska jak dwa dialekty jednej mowy, rusińskiej dawnej. I no, praktycznie gaworać po białorusku można w wielką cząstkę Ukrainy zjeździć. No może już o górach inaczej gaworać. i ludzi rozumieć. A jeszcze jak to spadlasza, jak u nas, to, no to, to na obodwa paki się doskonale rozumie. I думаю, to już przyczyna, że to inaczej usprymają się dla jakiego ta naturalna mowa, a inaczej jaka wywuczona. Jak jakiś czużyniec zobaczyć, że to nawet naukowiec, nawet filolog, że to tu coś chodzić, a tam robić i chodzić, to już różne mowy. A dla nas to jedna i ta sama, tylko człowiek musi przywyknąć, jak tu mówić, to kap pierwszy na taką fonetykę. My bardzo często tak robimy tu u nas. I no, dla mnie no prosta to, ja zdziwiałem się, jak można pra to jeszcze dyskutować. Ale inna problema, czy uwieś kompleks ruskiej mowy, to białoruska. Zanadto lekko dołączają do białoruszczyny z matrycką, z Izania, u tych etych Ukraińców powodle się oniesznych normał, jakie tady byli takimi samymi Rusinami jak Ciapiński czy Skaryna. Istnawała ruskaja nacja u Wielkim Kniastwie Litowskim i Rzeczy Paspalita, i to była jedna nacja od Polacka do Pieramyśla. Ale kali już brać, że białoruska je u wózkim tym znaczeni, no to my możemy to widać, to Ciapiński inaczej pisze, jak na przykład ktoś ci salwowa. Tady my możemy chyba liczyć białoruska mowa. I tu trzeba ostrożna i ze zrozumieniem i nie wyrywać sobie tak już tak straszne, że to nasze i nie nasze, ale już teksty na jawno białoruskie, jakich nie masz, to nie liczyć białoruskimi. No na przykład pramowa Mialeczki, no. Czemuż ona ma nie być białoruska? Ja.
Ну, я ще раз рекапітуляція. Той читач казав, що все це була єдина старожитна руська мова. Як ти лічиш? Існувала старожитна руська мова?
Від московської відрознювалася. То були дві мови. Уже у Москві треба було спеціальних перекладчиків, які з руської у Речі Посполітої перекладали на руську і московську. І ніколи наші не говорили, що це там... Что Русины живут там. Там жили московцы. Там была мова московская. И при, ну, навод отчувании, певно, перезов все конфессийной близости. Але то есть, и с этим не было так легко, як патріарх Філарет примушав православних з Великого князства перехрещувати ще раз. Бо не так були хрещені. Так що спершав зникли дві нації. Руска я у Речі Посполіта і московська я у Великому князі московським, яка так само руска себе називала. Але уже тих у Речі Посполіта називала білорусцями. Усіх, не тільки сьогоднішніх білорусів, але так само українців. Так що то складані процеси, але не можна так уже усього просто бачити. Ну, перший, хто зауважив, що Ukraińcy sioniaczni i Białorusy gaworać na dwóch różnych mowach. Ta ukraiński po sioniacznych mierkach wuczony pan Babiarynda, jaki skazał, że to no, u Rusi już cztery mowy. Cerkowna słowiańska, ruska, no i dwa jeszcze takie dialekty litowski i wałyński, znaczy białoruski i ukraiński.
A jak ty liczysz, czy istnował jeden starożytny ruski naród?
Коли идет про середня вечера, то немогчимо про народ говорить. Безумовно, была великая культурная супольность и конфессийная, але про народ то ну, немогчимо. Причем это тычется раннего середня вечера, немогчимо говорить. Мы маем криницы только якби однобакові, створені інтелектуалами, а зовсім тяжко нам сказати, як люди тоді і говорили, як себе відчували. Безумовно, було у еліті почуття супольності культурної і конфесійної, але ж ці князтви вели між собою війни на міжетнічному узровні. Це не я придумав, це Лев Гумілов rosyjski duma, nikt tak twierdzić. Rezalisia prosta straszna. No kto pierwszy Kijów zniszczył? Jury Dołgoruki. I tamu nie lga to liczyć jednej nacji. Geta zmaganie z kniastwami Wielisia, no my mamy swoją historię połacka i jego zmagania, to już na uzrowni miszetnicznym.
Ну, мы наближаемся до конца нашей сегодняшней гутерки. Я тут могу додать, что белорусский археолог, профессор Георгий Штыхов, лечил, что, коли анализовать материальные помники археологичные, то починалось нечто такое складаться, как старожитно-русский народ, але он не поспел скластися. Все ж, але что таки процесс был, да, некой интеграции. Вот я захопил сегодня цитату, і просто хочу спытацца, ці згодны ты з ёй. Гэта акадэмік Андрэй Залізняк, расейскі, вельмі вядомы лінгвіст у свеце. Ён у савецкі час выкладаў у заходніх універсітэтах, яго ўсюды запрашалі, 89 заходніх універсітэтаў ён быў. От ён на адной з лекцій 2005 года казаў пра мову Вялікае княства Літоўскага. Ситуация сложна еще и тем, что Украина большая страна, а Белоруссия не очень большая. И у кого-то может возникнуть соблазн посмотреть на нее как на такой небольшой придаток Великой Украины. Но исторически это было в точности наоборот. Исторически Великое княство Литовское пользовалось языком, который правильно называть старобелорусским. Хотя литовские князья были литовцами по происхождению и в быту со своими слугами говорили по-литовски, во всех остальных случаях жизни они говорили по-старобелорусски. И вся государственная деятельность в Великом княжестве Литовском осуществлялась на старобелорусском языке. Иногда он же называется западнорусским. И он отказывал на пытание человека, який как раз твержал, что это была западнорусская мова, фактично сучасная русская мова. Так вот, ці згодны ты с оценкой Залізняка, бо литвины могут сказать, что это протяг политики 19-го года, Любавского и інших, які стверджали, что Литва была русской державой.
No, naturalna ruska nie była, a ruska mowa była do 1697 roku oficjalna mowa u Wielkim Kniastwie, chociaż ona już w swojej funkcji straciła faktycznie raniej. To nie znaczy, że Wielkie Kniastwo Litowskie nie było litowskim w sensie siedmiecznym. Ono było i litowskim, i białoruskim. Ja tak to liczył, że my mamy pełne prawa do obodwóch jakby tradycji i białoruska, i ruska, i litowska, i objednanych u białoruskuju. Ja jeszcze raz mówię, dla mnie termin stara białoruska zupełnie niepotrzebny. Może być i prosta białoruska, jak i tak sztuczny termin. A z drugiego boku, no ja jeszcze raz podkreślę, że to ta nasza mowa, jak to tak no wielmi, wielmi mocno odczuwają. No, bezumowna zmieniła się dzisiejsza literaturna mowa insza, ależ no, duch tej mowy już ty samy.
Белорусские филологи сегодня, профессоры, в приватности, Плотников и Антонюгу, в своей книге «Компендиум про белорусскую мову» называют, выкористовывают термины «старобелорусская мова» и «новобелорусская мова».
Ну так, але то для филолога. Я историк, для меня ничего такого, как старобелорусская, не існавала. Ну, альбо все лічим белорусским, альбо не. I tamu podkreśliłeś, że dla mnie termin starobielorusko jest niepotrzebny. To moja mowa, tak samo jak i to jest nowa.
Dziękuję, Olek, za gutorku.
Dziękuję.
На сувязі быў габілітаваны доктар гісторыі, прафесар Беластоцкага універсітэту ў Польшчы Алег Латышонак. Мы працягнем у наступных выпусках абмяркоўваць і адказваць на пытанні і каменты нашых слухачоў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.